To'rtinchi bob. Yangi yer nima degani? U qanday bo'ladi? Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Avvalgi yer osmon g'oyib bo'lgan edi. Dengiz ham endi yo'q edi. Men taxtdan baland bir ovoz kelganini eshitdim. O'sha ovoz dedi: Xudoning maskani insonlar orasidadir. U endi odamlar orasida yashaydi. Ular Xudoning xalqi bo'ladilar. Xudoning o'zi ular bilan birga bo'ladi. Taxtda o'tirgan zot shunday dedi: Mana, men hammasini yangi qilib yaratyapman. Keyin u menga dedi: Bularni yozib qo'y. Axir bu so'zlar ishonchli va to'g'ridir. Vahiy kitobi 21 bob 1, 3, 5 oyatlar. Xudo yerni yo'q qilib, uni yana qaytadan yaratmoqchimi? Ayrim odamlar uchun yerni yo'q qilish ilmiy fantastikaga tegishli deb qaraladi. Ammo Isoning 12 shogirdidan biri Butrus kunlarning birida aslida nima yuz berishi haqida yozgan edi. Aslida Rabbimiz Iso o'g'ri kelganday nogahon kelib qoladi. O'sha kuni osmon guvillab, yonib g'oyib bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan kuyib ketadi. Shunda yer va unda qilingan har bir ish ochiqdan-ochiq oshkor bo'lib hukm etiladi. Juda qo'rqinchli eshitiladi. Shundaymi? Ammo siz Isoga iymon keltirgan bo'lsangiz, erkin nafas olib xotirjam bo'lavering. Chunki qiyomat yangi, hayajonli va abadiy hayotning g'oyat zo'r boshlanishi bilan bir paytda sodir bo'ladi. Ayrim muqaddas kitob tadqiqotchilarining hisoblashicha, yer tamomila yo'q qilinadi va keyin tamomila boshqatdan yaratiladi. Ammo muqaddas kitob bizga ta'lim beradiki, yer ma'lum vaqt vayron bo'ladi va keyin tiklanadi. Xudo o'sha yerdan yangi yer qiladi. Yangisi oldingilaridan tamomila yaxshi bo'ladi. Nuh payg'ambar davrida yuz bergan to'fonni eslang. Yer xuddi vayron bo'lib ketganday tuyulgan edi. Aslida esa oldingiday qolgan. Yer yashashda davom etavergan. Tanamiz o'lishini, ammo Xudo uni tiriltirib yaxshilashini muqaddas kitobdan bilamiz. Xuddi shu singari yer ham halok bo'ladi. Xudo esa uni yaxshilab yana qaytaradi. Mana shu yer yangi yer bo'ladi. Yerning kelajakdagi o'zgarishlarini kapalak qurti o'zgarishlari bilan qiyoslasangiz bo'ladi. Sizga ma'lum bo'lganiday, eng asosiy o'zgarish kapalak qurtida yuz beradi. U pillaga o'raladi, keyin yangi yaratiq, kapalak bo'lib uchib chiqadi. Kapalak qurti endi yashay olmaydi. U o'sha, ammo qiyofasi o'zgargan. Haqiqiy va uzoq davom etgan o'zgarish. Garchi o'zgarishni ortga burish mumkin bo'lsa ham, kapalak yana qurtga aylana olmaydi. Xuddi shunga o'xshab, yangi yer hech qachon oldingisiday bo'lmaydi. Xudo yangi yerning shaklini yasaganda, biz u bilan birga yangi yerda istiqomat qilamiz. Iso duradgor ekanini eslang. Duradgorlar yangi narsalar yasaydilar, eskilarini tuzatishadi. Bizning yer vayron bo'lgan. Gunoh oqibatida yerimiz mukammallikdan uzoqlashgan. Ammo Iso xuddi bizni tuzatmoqchi bo'lganday yerni ham tuzatmoqchi. Biz o'sha, ammo yangilangan odamlar, lekin yangi yerda istiqomat qiladigan odamlar bo'lamiz. Juda maroqli, shundaymi? Yangi yer bizning ilk davrda yaratilgan yerimizga o'xshagan bo'ladimi? Siz qachonlardir eng chiroyli joyni ko'rganmisiz yoki ko'rishni orzu qilganmisiz? Nimaga o'sha joy sizga chiroyli bo'lib tuyuladi? Ehtimol, qachonlardir mavjud bo'lgan Adin bog'i eng go'zal joy bo'lgandir. Xudo yaratgan ilk odamlar shu yerda yashagan. Zilzila, urushlar, qashshoqlik, jinoyatchilik bu yerda bo'lmagan. Biz o'sha ofatlarning bo'lmaganini faqat tasavvur qila olamiz xolos. Yer yuzidagi eng ajoyib joyi katta vodiy, Alp tog'lari, Amazoniyaning tropik o'rmonlari, Tanzaniyadagi Serengeti milliy parki. Yangi yer qanday bo'lgani to'g'risida ozgina tasavvur beradi xolos. Ota-onangiz shukronalik kuni tushlikda bayram dasturxonida bir bo'lak kurka tovug'i go'shtidan tanovul qilishga yoki sho'rvasidan ichishga ijozat berganlari qanday yaxshi. Albatta, ochlikni qondirishingiz uchun bu yetarli emas, ammo taom juda mazali bo'lganini tasavvur qilishingizga shunisi ham kifoya qiladi-ku. Biz butun hayotimizda, garchi biz buni anglab yetmasak ham, yangi yer haqida, abadiy osmon haqida orzu qilamiz. Biz suvning, gullarning, hayvonlarning, erkak va ayollarning yoki bolalarning go'zalligini ko'rganimizda osmon qanday bo'lishini aniq tasavvur qilamiz xolos. Yangi yer Adin bog'iga o'xshashini, hatto undan ham a'loroq bo'lishini kutishingiz kerak. Muqaddas kitobda aynan shu narsa va'da qilingan. Mana men, egangiz Quddusga tasalli beraman. Uning barcha vayronalariga tasalli beraman. Uning sahrosini Adin bog'iga aylantiraman. Uning cho'lini mening bog'imday qilaman. U yerda shodlik, sevinch bo'ladi. Shukronalik qo'shiq sadosi yangraydi. Yangi yerda katta vodiy singari joylar bo'ladimi? Siz qachonlardir qaytadan tiklangan uyni, mashinani yoki suratni ko'rganmisiz? Uy va mashinalarni har kuni tiklay olishadi. Hatto o'tgan asrlardagi mashhur rassomlar chizgan suratlar ham restavratsiya qilinadi. Ba'zan rassomlar yoki rassomlar guruhi suratlarni tozalab, eski suratning xiralashgan rangini tiklash uchun yangi bo'yoqlardan foydalanishadi. Garchi surat o'sha bo'lsa ham, yangiday ko'rinadi. Xuddi biz yangi tanamizda o'zimiz qolganimizday, yangi yer ham o'sha yer bo'lib qolaveradi. Shuning uchun taxmin qilish mumkinki, yangi yerda osmon zangori, o't ulanlar ko'm-ko'k bo'ladi. Louis ko'li, Louis yangi ko'li bo'ladi. Oxirgi jang kitobida bolalar Narniyadan bu osmon ekanini ular hali bilishmaydi. Arslonning mamlakatiga kirar ekanlar, nafaqat Narniyaning tanish qiyofasini, balki yerning ham tanish qiyofasini ko'rishadi. Birdan Peter aytib qoladi. Bu Angliya, o'sha uy, professor Kerkaning eski uyi. Bizning hamma sarguzashtlarimiz shu yerdan boshlangan edi-ku. Uyning buzib tashlanganini Edmund unga eslatadi. Keyin shunday deydi. Shunaqa bo'lgan edi. Ammo hozir sizlar Angliyaga Angliyaning ichidan turib qarayapsizlar. Haqiqiy Angliya, haqiqiy Narniyaning o'zi. O'sha Angliyaning ichida hamma narsa yaxshi saqlanibdi. Keyin Peter, Edmund va Lucy qo'llarini siltab baqirdilar. Ularning nafasi tiqilib qoldi, chunki ular vodiyda sayr qilib yurgan ota-onalarini ko'rishgan edi. Biz turli-tuman odamlarni uchratamiz, ko'plab yangi joylarni ko'ramiz. Shuningdek, tanish odamlarni uchratib qolamiz, tanish joylarga duch kelamiz. Chunki yangi hayotga ega bo'lgan sevimli yerda qayta jonlangan suyukli odamlar bilan birga bo'lamiz. Muqaddas kitobda aytilganlarga tayanib, men o'ylaymanki, narsalarni aslida qanday bo'lsa, o'shanday holatda ko'ramiz. Biz narsalarni aksincha ko'rib turganimizday emas. Yangi yerda birorta yaxshi narsa yo'q qilinmaydi. Mana shu zaminimizda o'zimiz yaxshi ko'rgan hamma narsa biz bilan yo u yoki bu shaklda yangicha bo'ladi. Biz buni anglashimiz bilanoq o'zimiz ko'rgan yoki ko'rmoqchi bo'lgan ajoyib joylarni tark etishdan achinmaymiz. Nimaga? Chunki biz ularni yangi yerda ko'ramiz. Ular qachonlardir ko'rgan yerimizdagidan yaxshiroq bo'ladi. yangi Quddus qanday bo'ladi? O'zingiz qachonlardir yaxshi ko'rgan eng chiroyli shaharni ayting. Kimdir Britaniya Kolumbiyasidagi Victoria shahrini, boshqa ba'zilar ko'plab ajoyib parklari bor Savannani, Oltin darvoza ko'prigi bor San-Fransiskoni aytishi mumkin. Shuningdek, London yoki Shanghai yo bo'lmasa Parij yoki Florensiyani aytadiganlar ham ko'p. Bu shaharlarning hammasi ham ajoyib. Ammo odamlar qachonlardir ko'radigan eng chiroyli shahar yangi Quddus bo'ladi. Siz balki yakshanba maktablari darslarida yoki muqaddas kitob darslarida eski Quddusning tasvirini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Lekin yangi Quddus yangi yerdagi shaharlarning poytaxti. Qachonlardir mavjud bo'lgan eng katta shahar bo'ladi. Xavoriy Yuhanno bu shaharni quyidagicha tasvirlaydi. Shahar devori yashma toshidan qurilgandi. Shaharning o'zi esa shishaday tiniq, sof oltindan edi. Shahar devorlarining poydevorlari turli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi. Yuhanno yana 12 darvoza, 12 marvariddan iborat edi. Har bir darvoza bitta marvariddan yasalgan edi, deb yozadi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Bu qanchalar hayratomuz hodisa. U yerda butun insoniyat tarixida to'plangan boylikdan ham ko'ra ko'proq boylik bo'ladi. Hamma shaharga qarab undan zavq oladi. Hech kim shahar meniki bo'lishi kerak deb kurashmaydi. Biz hamma narsani hamma bilan bo'lishganimizdan xursand bo'lamiz. Farishtalar Yuhannoga yangi Quddusning uzunligi, eni va bo'yi 12 ming o'q otimi bo'ladi deb xabar berishgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida bu hajmdagi shahar Kanadadan Meksikagacha, Apalach tog'laridan Kaliforniya chegaralarigacha cho'ziladi. Balandligi ham shuncha. U haqiqatan ham ulkan shahar. Aholining ko'payib ketish haqida aslo qayg'urmasligimiz kerak. Yangi yerda boshqa ko'plab shaharlar bo'ladi. Iso, mening shohligimda ba'zilar 5 ta shaharga, ba'zilar 10 ta shaharga hokimlik qiladi deb aytgan edi. Ammo birorta ham shahar buyuk poytaxtga o'xshamaydi. Shaharning shoh ko'chasida Xudoning va uning o'g'li Shahanshoh Iso Masihning taxti bo'ladi. Hayot daryosi nima? Aytingchi, qattiq chanqaganingizda nima ichasiz? Atayin so'rayapsizmi, deb so'rashingiz mumkin. Yo'q, aslo. Atayin emas. Javobingiz albatta suv bo'ladi. Yangi Quddusda ko'p suv bo'ladi. Bu suv hayot daryosi bo'ylab oqadi. Yuhanno buni quyidagicha tasvirlaydi. Farishta menga billurday tiniq hayot baxsh suvlar daryosini ko'rsatdi. Bu daryo Xudoning va qo'zining taxtidan chiqib, shahar ko'chasi bo'ylab oqayotgan edi. Nima uchun yangi Quddusda suv shunchalik katta ahamiyatga ega? Chunki shahar inson hayotining markazi. Suv shu hayotning muhim qismi bo'ladi. Arvohlarga suv kerak emas, undagi inson tanasi esa bunga muhtojdir. Chanqoqlikni boshdan kechirish nima ekanini hammamiz bilamiz. Ammo muqaddas kitob davrida yashagan odamlar suvning qadri haqida ko'proq bilishgan. Axir ular quruq iqlimda yashaganlardi. Daryo chuchuk suvning eng yaxshi manbai. Nimaga? Chunki daryo suvi doim harakatda va shu sababdan tozalanadi. Mississippi yoki Colorado daryolarini eslang. Hayot daryosining shahar bo'ylab har tomonga oqadigan ko'p tarmoqlari bo'lishi mumkin. Daryo bo'yiga cho'nqayganlarcha valaqlashib, kulishib, daryo suvidan ichayotgan odamlarni tasavvur qilib ko'ring. Ehtimol, Venetsiya aholisi qilgani singari biz ham qayiqda shahar bo'ylab suzishimiz mumkin. Hayot daraxti nima? Siz yaxshi ko'rgan daraxt qaysi? sizni o'sha daraxt hayajonga solganmi? Ayrim odamlar ming yillardan beri o'sadigan baland qizil daraxtlarni, ulkan qarag'aylarni va sarv daraxtlarini ko'rganlarda hayratlanishadi. Muqaddas kitobda ikkita ajoyib daraxt o'sgani haqida xabar beriladi. Muqaddas kitobda tasvirlangan hayot daraxti va yaxshilik hamda yomonlikni bilish daraxti yodingizdami? Ikkinchi daraxtda yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtida mevalar yetildi. Ammo Xudo bu mevalardan tanovul qilishni Odam ato va momo havoga taqiqladi. Baribir ular mevalardan yeyishdi. Birinchi daraxt hayot daraxti Adan bog'ida o'sgan edi. Hozir esa osmonda joylashgan. Bir kun kelib bu daraxt yangi yerga ko'chiriladi. Bu daraxt kelgusida qanday ko'rinishga ega bo'lish haqida Yuhannoga vahiy kelgan edi. Daryoning ikkala qirg'og'ida ham hayot daraxti bor edi. Bu daraxt yilda 12 marta har oy hosil beradi. Daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi. Odam ato bilan momo xabo gunoh qilganlardan keyin Xudo ularga hayot daraxti mevasidan iste'mol qilishni taqiqladi. Agar ular bu daraxtning mevasidan yeganlarida edi, hech qachon o'lmaydigan, abadiy yashaydigan bo'lib qolar edilar. Buning nimasi yomon deb so'raysiz? Bu shuni bildiradiki, ular tamomila Xudodan uzoqda yashashardi. Itoatsizliklari oqibatida unga yaqinlashishga layoqatsiz bo'lardilar. Ko'ryapsizki, Xudo shunchalik muqaddaski, o'zining ishtirokida gunohni boshqaga o'tkaza olmaydi. Sening ko'zlaring shu qadar pokizaki, sen yovuzlikka qarab tura olmaysan, haqsizlikka chiday olmaysan. Itoatsizlik eski ahd davrida ko'pincha o'limga olib kelardi. Shuning uchun Isroil xalqi hayvonlarni qurbonlikka olib kelardi. Butun insoniyatning gunohlari uchun o'lgan Masih moylangan kelguncha shunday bo'lib qoldi. Iso o'zining samoviy otasi Xudoga hech qachon itoatsizlik qilmadi. Shunday qilib, uning xochdagi o'limi eng mukammal qurbonlik bo'ldi va boshqa qurbonlik keltirilishiga chek qo'ydi. Yana hayot daraxtiga qaytamiz. Shunisi afzalki, bu daraxtning mevasidan tanovul qilib va barglaridan biror maqsadda foydalanib, kun bo'yi quvvat olish va har qanday illatlardan bir umrga ogoh bo'lib yurish mumkin. Uning barglaridan boshqa o'simliklar singari dori sifatida foydalanish mumkin. To'g'ri, bizning tasavvurimizdagi dori emas. Axir Xudo yangi yerda og'riq ham, xastalik ham bo'lmaydi deb va'da bergan edi. Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Yangi yerda yana nima yaxshi bo'ladi? Kompyuter o'yinlarining yangi talqinini olganingizda bunisi oldingisidan yaxshiroq bo'ladi deb umid qilasiz. To'g'rimi? Siz eng yaxshi grafika yoki sarguzashtlarga boy singari yozuvni ko'rishga umid qilib, sabrsizlik bilan qutini ko'rib chiqasiz. Hech shubha yo'qki, Yer 2 talqini qanday yangi imkoniyatlarga ega degan savol berilishi tabiiy. Ayniqsa, Yer 1 dastlab qanchalik ajoyib bo'lishiga qaramasdan, tamomila gunoh virusi bilan zararlanganini hisobga olasiz. Hayot daryosi va hayot daraxti faqat biz yangi yerda ko'radigan go'zal narsalarning bir jufti xolos. Chunki u hamon yer bo'lar ekan, biz unda o'rmonlarni, sharsharalarni, daryolarni va hokazolarni ko'rishimiz mumkin. Yuhanno yangi yerni tasvirlab, baland va buyuk tog' haqida so'z yuritadi. Shunday qilib, yangi yerda eng kamida bitta tog' bo'ladi. Demak, yangi yer baribir yer bo'lar ekan. Unda hozirgi zaminimizdagi kabi yuzlab yoki minglab tog'lar bo'lishini kutish kerak. To'g'rimi? Tanamiz hozirgisidan ko'ra yaxshi bo'lar ekan, yangi yerning tabiiy mo'jizalari hozirgi ko'rib turganimizdan ko'ra yanada maftunkor bo'ladi. Yangi yerda vaqt oldinga yuradimi? Ko'p odamlar yangi yerda vaqt tushunchasi bo'lmaydi deb hisoblashadi. Ular bu turusning quyidagi gapiga asoslanishadi. Ey azizlarim, Rabbimiz Isoning nazarida bir kun ming yil va ming yil bir kun kabidir. Buni doim inobatga olinglar. E'tibor bering, u Rabbimiz nazarida deb aytadi. Insoniyat nazarida deb emas. Nimaga? Chunki Xudo har doim mavjud bo'lgan. Ammo bizda ibtido bor va biz intihomiz. Xudo har doim yaratuvchi, biz esa yaratilganlarmiz. Biz zamin va makonda istiqomat qilishimiz uchun Xudo bizni jismoniy va ruhiy mavjudot qildi. Ko'p odamlar endi vaqt bo'lmaydi degan iborani eslashadi va buni muqaddas kitobdan deb o'ylashadi. Aslida esa bu so'zlar eski matqiyadan. Muqaddas kitobning ko'p o'rinlarida osmonda vaqt tushunchasi mavjud deb aytiladi. Ya'ni bizga osmon yarim soatcha sukunatda qoldi deb aytilgan. Osmonda istiqomat qiluvchilar gunohkorlar tavba qilganlarda xursand bo'lishlari uchun yerdagi voqealarni kuzatib turadilar. Osmondagi odamlar Rabbidan qachongacha deb so'radilar. Ularga shunday deb aytilgan. Qisqa bir muddat dam olib turinglar. Bu so'zlar vaqtning davomiyligini ko'rsatadi. Osmonda istiqomat qiladiganlar kuylashayapti. Osmonda musiqa asboblariga boshqa ishoralar ham bor. Ritm, surat, to'xtam musiqaning o'zaro bog'langan zaruriy komponentlaridir. Ayrim notalarda uzun cho'ziladi. Qo'shiqlar boshlanib, tugaydi. Bu vaqtning cho'zilganini ko'rsatadi. Yangi yerda hayot daraxti bo'lib, u har oy hosil beradi. Oy vaqt birligidir. Biz osmonda muloqot qilganimizda suhbatimizning ibtidosi, o'rtasi va intihosi bo'ladi. Hamma so'zlarni bir vaqtning o'zida aytish mumkin emas. Albatta, biz osmonda vaqtni his qilamiz. Ayrim odamlarni abadiy hayot asabiylashtiradi yoki qo'rqitadi. Cheksiz cho'zilib boraveradigan vaqt g'oyasi ularni bezovta qiladi. Mana shuning uchun ham biz charchaymiz, zerikamiz. Tabiiyki, agar vaqt to'xtovsiz uzayib boraveradigan bo'lsa, bizga zerikarli bo'layotganday tuyuladi. Ammo bizni abadiy hayot bilan qo'rqitishga majbur qiladigan narsa yo'qolib ketadi. Biz Rabbi bilan birga bo'lishimiz bilanoq yangi ulug'vor koinotda u haqda uning o'zidan bilishimizdan juda xursand bo'lamiz. Vaqt har doim bizning dushmanimiz emas, balki do'stimizdir. Biz vaqtni to'xtatishni yoki tezlatishni istamaymiz. Biz zerikmaymiz. Yaxshi ko'rgan ishimizni qoldirishimizga hech ham to'g'ri kelmaydi. Osmonda vaqt to'g'ri o'z oqimi bilan boraveradi. Vaqt bizga xuddi to'xtab qolganday yoki tezlab ketganday tuyulmaydi.